Milí kolegové, kolegyně, bratři, sestry, děkuji za to, že tady můžu takhle být. A rád bych se podělil o něco, nad čím jsem přemýšlel poslední roky. 1. Korinským 12 a 14 byla téma mojí disertace, kterou jsem před rokem odevzdal a obhájil. Nejsem překladatel, ale pracuji s originálem. To, co mě vždycky zajímalo, bylo spíše dostat se za ten text, vidět, jak to asi v té první církvi probíhalo, proto jsem se jí zabýval tak rád tou 1. Korinským. A 1. Korinským 12 a 14 je pasáž, která se týká toho, čemu většinou říkáme duchovní dary. Je to pasáž poměrně složitá na překlad. Myslím, že tak, jak jsme se bavili o té složitosti těch našich překladů pro lidi z mimo církevního prostředí, tak ten slovník, který používá apoštol Pavel, zřejmě musel být velmi složitý a těžko pochopitelný i pro lidi jeho doby, kteří neznali ty termíny, které on sám používal. A já jsem vybral krátkou ukázku, opět tady mám 30 papírů, kde prvních 11 veršů 12. kapitoly 1. Korinským jsem dal v těch 7 překladech, které byly avizované, že budou součástí panelu. A vytáhl bych několik konkrétních, řekl bych, otázek nebo problémů, s kterými se musí překladatel poprat, když chce ten text předložit českému čtenáři. V zásadě nebude to o tom, který překlad je správný nebo lepší, spíš bych chtěl vždycky nastínit ten problém, který tam je, a potom ukázat, jak se s tím poprali ty české překlady. To znamená, jak tomu porozuměli a taky, jaké porozumění předávají vědomě a někdy také nevědomě dál, protože to vytváří určité asociace pro čtenáře. Hned úvodní verš té 12. kapitoly, která uvádí celé v podstatě téma těch 3 kapitol, perideton pneumatikon adelfoi ut helo himas agnoein. České překlady, těch 7, to uvádí takto. Říkají tím tématem ton pneumatikon, což je genitiv, duchovní dary, dary, duchovní projevy, duchovní dary, projevy Božího ducha ve slově na cestu. Problém toho řeckého výrazu je, že protože to je genitiv, nevíme, jaký je to rod. Čistě formálně to může být mužský, ženský i střední rod. Může to být o duchovních lidech, duchovních ženách, anebo duchovních věcech, projevech či darech. A komentátoři, když otevřete větší komentáře téhle pasáži, tak se vážně zabývají 2 variantami. Ta pasáž se týká duchovních lidí, anebo duchovních darů. Teoreticky by to mohlo být i duchovní ženy a je zajímavé, je to právě otázka žen, kterou Pavel řeší v 11. kapitole při prorokování. A znovu se objevuje ta sporná pasáž, žena nech ve shromáždění mlčí v téhleté pasáži ve 14. kapitole. Ale v zásadě nezdá se, že právě téma žen by stálo v popředí. Mluví Pavel v té pasáži někde o duchovních lidech? Mluví. Ve 14. kapitole říká, považuje se-li někdo za duchovního člověka, duchovního, nebo proroka, pak ví, že to, co říkám, je boží. To znamená, v té církvi minimálně byli někteří, kteří se považovali za ty duchovní. Nicméně ta samotná pasáž a české překlady, které tady máme, tak žádný z nich nevolí to, že by se mluvilo o duchovních lidech. Přestože jsou komentátoři v těch velkých komentářích, kteří tuhle tu možnost hájí, tak osobně se domnívám, že tahle ta volba je lepší, že Pavel mluví spíše o tom jednání ducha, mluví o těch konkrétních projevech či duchovních darech, nikoliv o nějakých specifických lidech, kteří mají specifické obdarování a tvoří nějakou specifickou kastu, skupinu v té církvi. V těch českých překladech se objevují dvě varianty, dary a projevy. S tím, že obě dvě ty slova, jak dár, tak projev, je vlastně přidaný. To řecké slovo vlastně znamená to duchovní. Ty duchovní věci. Kraličtí ve 14. kapitole 1. verši, když Pavel znovu navazuje na tu diskuzi, říká, zůstávajte v lásce a usilujte duchovní dary, projevy, tak kraličtí tam mají duchovní věci. Takže tam dokonce použijí to slovo věci pro ten stejný termín. A jaká je výhoda, nevýhoda, důvody těch dvou překladů? Dary a projevy. To slovo dary souvisí především s tím, že to slovo ta pneumatika, pokud to má je střední rol, je synonymem slova charismata, které Pavel používá na konci té 12. kapitoly. Evidentně více méně ve stejném významu. V Římanům 12. kapitole uvádí určitý seznam duchovních darů a používá slovo charismata. Takže se zdá, že ty dvě slova, pneumatika, charismata, jsou nějakým způsobem synonymní a proto ten zaužívaný termín, který pro slovo charismata se nabízí, to, co je udíleno, dáváno z milosti, tudíž dary, je používán i tady. Je to termín, který je zaužívaný v církvi. Nicméně, jak potom odlišit ty dvě slova, pneumatika a charismata? Je mezi nimi nějaká nuance, jak naznačit čtenáři, že tady je trošku jiné slovo? Když Pavel uvádí ten seznam, který následuje od 7. verše, tak říká, že ten seznam se týká projevů ducha. Phanerosis, tu pneumatos. Ten duch se nějakým způsobem projevuje, demonstruje a toto jsou ty jeho projevy. Jazyky, výklad, prorokování, další věci. A celá ta pasáž, jak ještě na to narazí, působí velmi dynamicky. Ne, že konkrétní člověk má konkrétní věc, ale tady duch, který se různě projevuje v různých lidech. Což je jeden z těch důvodů, který mě vede i k tomu, že Pavel nemluví nějaké speciální skupině duchem obdařených lidí, ale všichni mají ducha a ten se svobodně v různé situaci různým způsobem projevuje. Ten 7. verš a porozumění těm duchovním darům jako ne něco staticky daného, ale jako nějaký dynamický proces, pak zřejmě vede k tomu překladu duchovní projevy, který se překvapivě objevuje jednak ve studijním překladu a potom na druhé straně ve slovu na cestu, což jsou překlady, které svým záměrem se nachází na odlišné straně, což je možná trochu překvapivé. Takže dary nebo projevy, já osobně bych z těch důvodů, které jsem uvedl, se přikláněl spíše k tomu projevy, právě proto, že myslím, to lépe odpovídá tomu, co Pavel chce naznačit. Je to něco trošku jiného než charismata, používá jiný termín, ještě se dostane k tomu, proč asi možná. A jednak mluví o něčem, co se zdá být spíše dynamickým probíhajícím procesem, než nějakou statickou danou situací. Ve druhém verši máme něco, co pro každého překladatele je nesmírný oříšek. Víte, že když jste byli pohané, to je ta část, která je jednoduchá, a potom táhlo, kteříž k modlám němým, jak jste bývali vedeni, tak jste chodili. Táhlo vás to neodolatelně k němým modlám. Bývali jste neodolatelně vlečeni k němým modlám. Chodili jste k němým modlám, jak se k tomu byli vedeni. Byli jste nezadržitelně přitahováni k němým modlám. Neodolatelně vás to, jak víte, táhlo k němým modlám. A slovo na cestu. Modly, které jste nevšedními dary uctívali, byly mrtvé a němé. Tato fráze je poměrně nejasná. Je velký problém i gramaticky rozklíčovat, co přesně tím Pavel myslí. Používá dvě velmi podobná slovesa v pasivních tvarech, imperfecta, prezentu. A v zásadě tady je důležité vlastně, co si pod tím asi tedy představit. V komentářích se objevují běžně také dvě varianty. První, která říká, Pavel naráží na minulou zkušenost korinských, extatických zkušeností v jiných náboženstvích, byli uchopováni těmi duchy, modlami při těch obřadech, který se účastnili, upadali, byli odvlečeni v nějaké extázy. V těch našich překladech k tomu někdy nabádá takovéto neodolatelně vlečení, něco, co je proti vůli člověka. Nicméně ta extáze samotná nikde tady z těch českých překladů přímo nevystupuje. Spíše to neodolatelně zdůrazně také to dvojí opakování toho slovesa. Druhá problém tohodle toho výkladu je, vychází to především z jedné studie, která srovnávala Lukiana a Pavla, kde Hans Benz se domníval, že to slovo být veden mělo v náboženském kontextu právě tento význam extáze. Nicméně sám jsem ty všechny navrhované místa procházel a dělali to jiní. A nemáme žádný doklad toho, že by to slovo takhle se opravdu technicky používalo. Ty místa, které uvádí, nenaznačují nic ve smyslu nějaké náboženské extáze, být veden, odváděn, unášen. A možnost, která jako druhá se nabízí, Terence Page ve článku v roce 1991, který potom i citoval v řadě komentářů, tak v tom vidí běžná procesí pohanská, kdy ten průvod jde s tou sochou Boha, s tou modlou, obrazem k tomu chrámu, nebo jsou tím průvodem vedení na to místo uctívání, k tomu obrazu, k té modle. A ten obraz jak kdyby symbolizoval právě to vedení průvodem, vedení tak trošku jako zajatců, který jdou slepě za něčím, čemu nerozumí. Tomu možná nejblíže ten překlad Kralických, jak jste bývali vedeni, tak jste chodili. Prostě tupě jste šli za něčím, jak to náboženství vás vedlo, jak ty průvody se odehrávaly. Nicméně, tak jako řečena nejasná, tak myslím, že ta českých čtenářů s tímhletím úplně neví, co si vlastně pod tím představit. Třetí verš je velmi složitý na výklad, ale jednoduchý na překlad, proto ho přeskočím. A vrátím se ještě znovu k tomu tématu charismat a ta charismata a ta pneumatika, což jsou dva výrazy, které se tady objevují víceméně synonymně. Co se týče duchovních projevů, darů, 12.1 a 12.31 usilujte o vyšší dary, charismata. A na to Pavel naváže znova po té odbočce o lásce, 14.1 usilujte o duchovní dary, nebo projevy pneumatika. Evidentně ty dva termíny používá víceméně záměně, zároveň jsou odlišné termíny. Charisma je odvozené od slova milost, charis, nebo slovesa udílet, darovat, odpouštět, prokazovat milost. Zatímco ta pneumatika je nějaký projev, produkt, výsledek, něco spojeného s duchem. A jeden z častých názorů, který se objeví v komentářích, Pavel preferuje slovo charismata, je to logičtější, používá ho jinde. Tady v případě korinských možná přebírá jejich slovník. A sám pak preferuje to slovo charismata. Nicméně nezdá se, že Pavel se nechal vnutit nějaký slovník. A krom toho je problém, že oba dva ty výrazy, jak slovo charismata, tak pneumatika, v podstatě před Pavlem skoro nikdo nepoužívá. Jsou to v podstatě novotvary, které pro lidi, kteří přišli do té církve zvenku, tak těžko vlastně by jim nějak rozuměli. Obě dvě slova jsou typická pro Pavla a v Novém zákoně více my máme pouze v Pavlových epištolách, nebo pavlovských. John Barclay dokonce říká, že to byl sociolekt, vlastně speciální mluva těch Pavlových komunit, která prostě byla zaužívaná, ty lidi slova používali a vlastně to byly nová slova, která se byla vlastně potřeba označit nějakou novou zkušenost, pro kterou vlastně nebyly úplně slova. Podobně i to mluvit v jazycích. Bylo něco, co v podstatě je zase obrat, který nemáme doložený v tomhletom významu nikde jinde. Není možné jít do podrobnějšího rozboru. Tady bych jenom zmínil to, že ty dvě slova, zřejmě i když jsou synonymní, tak z těch mých závěrů, kde nemůžu projít svoji argumentaci, je trošku odlišná nuance nebo perspektiva. Už to samotný slovo vlastně říká, s čím je to spojené. Buď s tím procesem dávání, udílení, milosti, anebo s tím, že se projevuje Boží duch. Je to působení ducha. Můžou označovat v podstatě podobnou věc, ale nahlížené z jiné perspektivy, v jiné trošku souvislosti. Na začátku Pavel mluví o dynamickém procesu, tom, co se projevuje v těch věřících. Na konci té 12. kapitoly, když mluví o charismatech, tak už nemluví o prorokování, ale prorocích. Jakoby nějaké takové stabilnější obdarování, uschopnění, což je to, jak to slovo charisma používá třeba pro svoji schopnost zůstat sám, žít v celibátu. To je charisma. O službě mluví jako o nějakém obdarování charismatu. Otázka pro, krom to ještě vlastně nějaká jedna drobnost, 14.12. Pavel synonymně říká, usilujte o duchy, nebo usilujete o duchy. A myslí znova to samé, a těmi duchy myslí ty buď charismata, nebo ta pneumatika, a používá třetí vlastně výraz. Je vidět, že jeho slovník není jednotný, je bohatý, je živý, a jakoby zápasí s těmi lidmi o uchopení té reality. Co z toho plyne pro české překlady, překladatele? Myslím, že tou hlavní výzvou je, nakolik čtenáři zprostředkovat rozdílnost těch termínů. Zobrazit tu perspektivu. Tím slovem duchovní, které přidáme, duchovní dary, duchovní projevy, tam ten duch vždycky je. V tom slově dar se ztrácí souvislost s milostí, který v tom originále musel být velmi vlastně zřejmý. A to je oříšek, který asi jde těžko nějak vyřešit. A zase mohli bychom přemýšlet, jak které z těch překladů vlastně osvětluje nějaký aspekt toho, o čem se mluví. Ve 4. až 6. verši se opakuje slovo rozdílné. Jsou rozdílné dary, rozdílná působení, rozdílné služby. A řecké slovo zde je diareis, množné číslo, které v těch českých překladech jsou různé, rozmanité, rozmanité, rozmanitých, rozdílná. Je to přídavné jméno. Ale my tady máme podstatné jméno. Je rozdílnost darů, anebo se nabízí i možnost vidět v tom rozdílení, udílení darů, vlastně označení toho procesu. A na konci se podíváte v textu v 11. verši, Pavel říká, že ten duch rozděluje, jak sám chce. Používá vlastně to stejné sloveso, toto podstatné jméno vlastně nikde u Pavla nenajdeme, a to sloveso objevuje tady vlastně hned zatím. Jakoby naznačoval, že vlastně mu jde o ten proces toho dávání, toho rozdílení, udílení. A tak, přestože žádný z českých překladů toto nemá, kdyby Pavel chtěl říct jednoduše to přídavné jméno, že jsou rozmanité dary, tak by zřejmě použít jiný způsob. Mám za to, že ta možnost, že jde o to, je rozdílení darů, nebo udílení darů, udílení služeb, udílení toho působení, práce, tak stojí za zvážení, že tady znovu se mluví o nějakém procesu. A to nás posouvá i k tomu verši 7. Pardon, to je 12.7, ne 4. Každému je dán nebo dáván projev ducha ke společnému užitku. České překlady, ekumenický, tady má je dán, je to něco, co je dáno, evokuje to, že každý buď něco má, nebo nemá. Český liturgický jsou dány zase jakoby to odkazy na určitou stabilitu, ale ten tvar prezentu spíše by naznačoval buď něco probíhajícího, nebo něco opakovaného. A tady řada těch překladů českých to nějakým způsobem zohledňuje, i když to zní poněkud zvláštně, je dáván projev ducha, dáno bývá, dostává, je dáván. A mám za to, že to vlastně lépe odpovídá tomu Pavlovu důrazu, kde opravdu mluví o určitém procesu, kde i celkově se vlastně chce vyhnout tomu, že tady jsou lidi, kteří mají stabil nějaký dár. Vlastně kdokoliv může promluvit, jak ten duch vane. Není to tak, že někdo, kdo nikdy neprorokoval, nemůže příště prorokovat. Zdá se, že ta celková situace, jak ji líč, je vlastně otevřená právě tomu působení ducha, proto zřejmě i ty problémy se ženami, jak ony, kdo jim může bránit mluvit, když duch vane, ale ať se to děje slušně a spořádaně. Proto. Teď jsme v 7. verši, ano. Já jsem říkal, no, že jsem se tam přehlédl, nenapsal jsem to správně. A tady znovu vlastně ten překlad způsobem směřuje toho čtenáře právě k té představě něčeho stabilního, obdarovaní jedinci, mám dar, nemám dar, anebo ta druhá možnost, mám ducha, který se nějak projevuje, který v tu chvíli dává, udílí nějaký projev na tom daném setkání církve. A poslední takový problém, otázku, kterou bych tu zmínil, je ta otázka jazyků, prorokování, výkladu. S výjimkou ekumenického překladu se ty překlady víceméně drží nějak toho slovního znění. A tady je problém, co si pod tím představí ten člověk, který není zasvěcen. Mluvit jazyky. Proto se někde přidává to obdařen schopností mluvit jinými jazyky, což zase evokuje, že člověk mluví nějakým konkrétním jazykem, už se ho učil, neučil. Což není jisté, jestli takhle to úplně vypadalo, působilo. Neznámými jazyky, vlastně znovu podobně, a je tam všude zdůrazněná ta rozmanitost. A ekumenický překlad přidává to dar a přidává to ve vytržení, což evokuje nějakou extázi. Je to jeden z důvodů, proč v charismatických kruzích, kde praxe mluvení v jazyku je součástí života církve, ten překlad budil kontroverze, protože vedl k něčemu, co nesouhlasilo se zkušeností v charismatickém prostředí a zároveň, když čteme i ten zbytek toho Pavlova výkladu, tak i neodpovídá tomu, co, jak o tom daru mluví. Ten prorok neučí jazyku, může přestat, nemluvit, může mluvit po pořadě, určitě nějakým způsobem vnímají a ovládají tu svoji řeč. Zároveň tím ve vytržení se naznačuje to, že to není nějaký běžný proces mluvení jazyky, které se člověk naučil, nebo nějak dál, ale že v tom je nějaké působení, které člověk plně nemá pod kontrolou. Co to ty jazyky byly? Znovu vlastně ty české překlady většinou tady se drží toho slova tak, jak tam stojí a leží a je potřeba to nějak dovysvětlovat. Podobně, ale na tom byl určitě každý čtenář v tehdejší době, který nevěděl, o čem se zde mluví. Ti korinští i Pavel věděli, o čem mluví. Měli tu konkrétní praxi před očima. Jazyky pro řeč se můžou používat, i když tady to označuje pro ty řeky spíše ten orgán řeči. A slovo dialektos bylo mnohem běžnější. Naopak to slovo jazyk, jak pro orgán, tak pro mluvení najdeme v Septuagintě, v řeckém starém zákoně. A celý ten výraz v podstatě odkazuje k takovému semitismu, něčemu, co se běžně nepoužívalo. Ani sám Pavel nebo Lukáš ten výraz jazyk takhle nepoužívá, většinou právě v tom spojení mluvit jazyky. Nemáme ani žádný doklad té praxe mimo církev. Natož označení, které by odpovídalo tomu, o čem se tady mluví. A to v podstatě všechno ukazuje jedním směrem, přestože řada komentátorů se snaží vykladačů historiku raného křesťanství říct, že tato praxe měla nějaké analogie v tehdejším světě, tak opravdu velmi vzdáleně. Nemáme vlastně doklad ani stejné terminologie, ani stejné nebo aspoň blízké praxe. To, že by někdo v inspiraci mluvil nějaké jiné řeči nebo nějakém jiném jazyku a rozhodně se proto nepoužívali takováto terminologie. To nás odkazuje k tomu, že tady nějaká specifická křesťanská praxe, to, že to označení těžko by mohlo pocházet, řekněme, z toho korinského prostředí, odráží to spíš nějaký semitismus, to znamená něco, co tady zřejmě bylo už před Pavlem, řekněme, v tom palestinském, syrském prostředí, co oni přebírají a ta nová církev přebírá praxi i označení tohoto fenoménu. A tím druhým je tady výklad, kde znovu čistě jazykovi mohlo jít o překlad. Jazyky se překládají, to slovo by v podstatě mohlo znamenat obojí, ale tady zase to porozumění celému tomu fenoménu vede k tomu, že to není překlad slovo od slova. I to určité spojení třeba s výkladem snů, proroctví, vizí naznačuje, že zřejmě to bylo něco trochu jiného než překlad jako takový. V tom, jak překládáme, se odráží porozumění tomu fenoménu a to, jak to přeložíme, pak zase ovlivňuje to, jak tomu rozumí čtenář. Ten samotný Pavlův jazyk je rozmanitý, mluví o mluvení jazykem, jazyky v jazycích. A ty české překlady to různým způsobem buď dovysvětlují, nebo nechávají prostě tak, jak je. A svým způsobem se pak ocitáme v podobné situaci, jako ti lidé mimo církevní komunitu v prvním století. Tolik ode mě jako takový výkop i pro nějaké další dotazy nebo diskuzi. Chtěl jsem ukázat tyhle těch 6 určitých oříšků, s kterými každý překladatel se musí poprat. Ty české překlady to dělají určitým způsobem a následně potom i implikují určité porozumění, které ovlivňuje život a praxi církve.